Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud jutluse teksti Luuka evangeeliumi 6. peatükist salmid 27-31. Ja Jeesus ütleb, kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad. Palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine. Ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keela ka särki. Anna iga ühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Aamen. Istuge palun. Tänase pühapäeva teemaks on armastuse käsk ja armastus on Kristuse kiriku alustasaks. Jeesus ütles, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Armastus on Jumala rahva tunnusmärk. Ja armastus ei ole mitte ainult selline kena tunne ja soe tunne ja meeldiv õhkond. Armastus on Jumala poolt antud nagu korraldus. Uus elu, Jumala meelepärane elu ei toimi üldse ilma armastuseta. Jeesus ise ütles, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist käsu. Nõnda nagu mina olen teid armastanud, armastage teiegi üksteist. Ja veel ta lisab Johannes evangeeliumis, minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Armastus ei ole siis tunne, et kui tuleb peale, siis armastan ja kui ei tunne ära kaob, siis midagi teha ei ole. Ei saa ju armastada, kui tunnet ei ole. Ja ka abiellumise puhul, seda oleme korduvalt ütelnud, küsitakse pruudi ja peigme käest, kas sina tahad teda armastada. Ja kui oled oma tõotuse jahsõna annud, siis tuleb teha kõik, et armastuses teenida oma abikaasat. See on Jumala käsk. Ja muidugi lõpmatult ilus käsk, eks meiegi tunneme, et see on ülev ja ilus asi. Üks väike luuletusekenegi ütleb nii, et armastuse kella värgitu kella, võimas ja salapärane pendlilöök, käib igaviku ja oleviku vahet, oleviku ja südame vahet, südame ja mulla vahet, tõestamaks endale, et ma elan. Ma tean, et ma pean armastama, armastama ja ikka armastama. Igat taime ja looma, lindu ja putukat ja olema hea iga liivatere vastu mere ääres. Ilusad sõnad, aga apostel Paulus ütleb, et tegelikult, mis on armastus, seda ei ole sugugi kerge mõista. Efesuse kirjas ta palvetab ja ütleb, sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seismid ja inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleks juurdunud ja kinnitatud armastusse. Paulus palvetab, et me oleksime juurdunud ja kinnitatud armastusse. Ja et te suudaksite koos kõikide pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et oleks seda täidetud Jumala kogu täiusega. Jumala armastuse pikkuse, laiuse, kõrguse, sügavuse tunnetamine ja haaramine ei ole kerge. Selleks tuleb kasvada, juurduda armastusse, et me võiksime olla täidetud Jumala kogu täiusega. Kergekäeliselt armastusest rääkida ei ole lihtne. Täna lugesin teksti ja ma arvan, et see ei ole ainult meie probleem, see on kõikide probleem, kes seda teksti on lugenud. See on ju tõeline rõõmusõnum kõikidele kurjategijatele. Kui öeldakse niimoodi, armastage oma vaenlasi, tehki head neile, kes siin vihkavad, õnnistage neid, kes neavad, kes lööb vastu põske, anna talle teine põsk, anna igale köhele, kes siin palub, kes sult võtab, ära küsi tagasi. No mis niimoodi kurjategijatel viga elada? Ja tõepoolest, sellise kriminaalse taustaga inimesed astuvad üsna sageli kiriku kantselisse, et ma palun teid, antke mulle raha. Ah, ei anna. No pühakiri ütleb, et tuleb anda ja mitte tagasi küsida. Mis kristlased te olete? Ikka tuleb anda. Ma mäletan, kui julgeolekus ülekuulamisel olin, siis küsiti informatsiooni ja öeldakse, et ära valeta. Kristlane ju ei valeta. Räägi nüüd ausalt kõik ära, kuidas on. Ja tõepoolest, eks meil on ka mõnikord südame, et tunnistus hakkab piinama, sest me teame, et meie nõudmised on kõrgemat, kui vaja on. Ja tundub vahel, et selline Jeesus õpetus laastab ju kogu õigussüsteemi, sest ikkagi elu käib niimoodi, et igal teol on palk ja tagajärg ja mida sa külvad, seda sa lõikad. Ja kuningas ei kanna mõõka mitte ilma asjata. Jumal on korra Jumal. Ei ole võimalik nii, et kõigega sallitakse, kõike lepitakse, kõigele antakse järgi. Ja kui see käsk ei ole, ei puuduta mitte ainult üksikisikud, kui ta selle sõnastuses, teksti sõnastuses saab aru, et see on öeldud ka kogukonnale või kogudusele või Jumala rahvale, siis see tähendab seda ka, et samamoodi tuleb käituda ka nende riikidega, kes siin vallutavad ja kes siin anastavad ja terroristidega ja tagakiusajatega ja ateistidega ja Jumala pilkajatega. Kõigile tuleb aga noogutada ja järgi anda ja heaks kiita. Tõsi, õigussüsteem peab toimima, aga Jeesus selle tekstiga annab mõista, et selline õigussüsteem ei ole mitte Jumala tahte kohane. Jumala tahe on palju kõrgem kui see, mis oli hammas hamba vastu ja silm silma vastu, kes teeb kurja, see saab karistuse ja nii edasi. Jumala plaan on palju kõrgem. Et ka see õigussüsteem ei aita, nii nagu me teame ka, et õigussüsteemi juurde kuulub vangla ja kinnipidamisasutused. Tõsi, me saame küll ohjeldada selliste kinnipidamistega kuritegevust, aga see ei muuda elu Jumala tahte kohaseks. See ei too inimliku seda soojust ja jumaliku elu meie keskele, kui me nende reeglite järgi püüame elada. Jumala and on palju suurem kui mitte, kui ainult korra loomine ja süsteemide pidamine. Ja kui öeldakse, et see lõhub nüüd õigussüsteemi ja kurjategijad võivad teha, mida tahavad, siis see tekst ei olegi öeldud kurjategijatele. See on öeldud meile. Meie peame armastama. Ja kurjategijad ärge üldse kuulake seda, mida öeldakse. Meie peame suhtuma armastusega, heatahtlikusega nendesse, kes meie kõrval on. Sama kui räägitakse mehe ja naise kohustustest abielus, et mehed armastage oma naisi, naised olge allaheitlikud. Kui öeldakse naistele, et naised olge allaheitlikud, siis seda ei öelda mitte meestele. Mehed ei saa ütleda, et naised, pühakiri ütleb, et vaata, olge allaheitlikud. Mehed ei pea üldse seda teadmagi. See on ainult naistele öeldud. Ja kui meestele ütleks, et armastage oma naisi, siis ka naised ei saaks nõuda, et mees peab ju armastama, vaid see on meestele öeldud, see on meeste kohus. Aga eks see tekst ole ikka öeldud kõigile. kõigile inimestele, et me peaksime armastama üksteist ja teenima üksteist ja ligemest. Kui meie kohus on armastada, nagu Jeesus seda ütles, siis seda tulebki võtta tõsiselt. Ja Jeesus räägib siis nagu lõpuni, piirini armastuseks, et armastusel ei ole piire. Et kui sa oled selline, siis ma sind armastan, aga kui sa need piirid ületad, siis mina sind enam ei armasta. Ja nüüd ta räägib ka nendest piiridest, kuhu nii võib välja minna, kuhu ikka ulatub Jumala armastus. Halba soobijatele, needjatele, põsepihta lööjatele, kuuevõtjatele, sinult raha nõudjatele, kõikide suhtes kehtib armastus. Nii nagu oli andeks andmise puhul, kui Peetrus tuli küsima, et kas 7 korda andeks andmisest piisab või kui palju kordi ma pean vennale andestama, kui ta päevas minu vastu eksib. Jeesus ütles, 70 korda 7 korda, ehk andeks andmisel ei ole piire ja armastusel ei ole piire. Ja seda nii tulebki võtta, et ei ole tingimusi, et sellest hetkest alates ma ei suuda ja ei saa ja ei pea enam armastama, vaid armastada tuleb alati. Tuleb armastada neid, kes halba soovivad, neile, kes vägivalda tarvitavad, neid, kes headust püüavad ära kasutada. Ja armastus ei saa olla ka mitte ainult selline suhtumine või hoiak või leebe vaade asjadele, vaid armastus on alati mingisugune tegu ja käitumine, nii nagu siin tekstis oli. Armastage vaenlasi, tehke head neile. Midagi tuleb teha nende jaoks, kes teid vihkavad. Kui teid vihkab, naaber, mine ja tema aia tagant korista kõik prügi ära, et tal oleks ilusam elada. Need, kes sulle halba soovivad, soovi sina talle head. Kes sind lööb, anna talle ka pööra teine põsk vastu. Kes võtab kuue, anna talle veel midagi peale, nii nagu Hugo hüljatutest to piiskop, kellelt sunnitööline oli laua hõbeda võtnud, andis ka veel viimase lühtri, mis oli järgi jäänud talle järgi. Armastus on alati mingisugune tegu, mitte ainult soo mõte ja ka kui selles kõige enam tuntud piiblisalmis Johannese 3.16 öeldakse, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saa hukka, vaid et tal on igavane elu. Jumal ei ole mitte lihtsalt niisama teinud armastanud, vaid ta on selleks ohverdanud oma poja surma, et meie võiksime elada. Armastus on alati mingisugune tegu, mis ei ole alati kerge, mis võib olla väga raske täita. Ja kui armastusel ei ole piire, siis Paulus teadis seda, et seda käsku meie inimestena ei suuda täita. Kui ta kirjutab Galaatia kirjas ka, et kes nüüd tahab käsu kaudu õndsaks saada, see täitkugi käsku. Vaat siis armastagugi nii nagu täpselt, nagu mina ütlen, siis sa saad käsu kaudu õndsaks. Aga kui sa niimoodi ei armasta, siis sa oled hukka mõistetud. Ja sind päästab vaid ainult Jumala armis Jeesuse Kristuse kaudu tuleb. Ainult tema peale me võime loota oma inimlikes puudujääkides. Ja Paulus ütleb, et paljusid asju muid me võime teha, aga armastada nii palju, kui Jumal meil tootab, me ei suuda mitte iialgi. Rooma 13.8 ütleb, ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult armastuse võlg üksteist armastada. Paulus teadis, et muud asjad me võiksime veel kuidagi ära klaarida, aga selles, et piisavalt teist armastada, seal me jääme alati puudulikuks või võlgluseks. Ta ütleb küll, et kes siis lõpuni teist armastab, see on küll seaduse täitja, aga reeglina meil jääb alati armastuse võlg teine teise vastu. Keegi luges Oskar Olviku mälestusi ja seal ta räägib sellest, kuidas ta nooruses kord oli tervislikult kriitises olukorras ja oli suremisel ja talle juba näidati siis tema patte ja seal ta sai aru, et kõige suurem patt temal oli see, et ta ei olnud armastanud. Ja talle tuli tõesti meelde, et koguduses oli üks keerulise loomuga isik, keda tõesti oli raske armastada. Ja üks inimene rääkis ka oma uskliku vanaema surma järel, kui vanaema ilmus ja ütles seal teisel pool, et siin maksab ainult see, mida sa oled teisele teinud. Ja küllap viimselt püsima jääb ja maksab ikkagi see, mida me oleme armastuses teinud. Ja kui armastus meid tegutsema ei ole pannud, siis tegelikult meie elus ei ole mitte midagi teinud. See kõik, mida me endale jaoks oleme teinud, see kõik kaob. Maksab ainult see, mida sa oled armastuses teenides kellegi hääks teinud. Ja issand annab käsu, armastage üksteist, teenige üksteist. Ja selles on elu ja selles on rikkus. Me oleme muidugi kimpatuses selle teksti ees, mida nõuab meilt mäejutlus. Aga võib-olla mäejutlus esitab meile küll nõudmise, aga ta näitab seda jumalikku perspektiivi, milliseks Jumal tahab meid luua või mida ta meilt ootab. Või kui Jumal tahab meid pühitseda, siis kus on see pühitsuse piir, kuhu ta meid tahab juhtida. Kui mõni tunneb, et ta on juba küllalt usklik ja küllalt hea, siis ta võib lugeda seda kirjakohta ja saada mõõta ennast selle kirjakohaga, kas see vastab Jumala nõuetele. Ja kui 10. käsus on juttu olnud sellest, mida Jumal inimeselt ootab, siis mäejutluses on selline see juttu sellest, milline on see inimene, keda Jumal on saanud uueks luua. Milline on Jumala tahtekohane inimene, kuidas tema käitub. Millised on tema hoiakud, milliseks Jumal meid vormib. Ja me oleme täna Jumala töökojas ja apostel ütleb, et Jumal ükskord vormib meid selliseks, et me oleme sellised. Ja me saamegi käituda. Me oleme Jumala töökojas annud ennast Jumala kätte ja kui me täna oleme veel puudulikud ja raskesti vormitavad, siis ühel päeval Jumal teeb meid selliseks, nagu siin on öeldud. Ja milliseks, kui apostel ütleb, et seda me ei tea veel, mis meist ees ootab, aga ühte me teame, et me siis oleme nii nagu tema, nii nagu Jeesus. Me saame tema sarnaseks. Ta vormib meid enda sarnaseks. Ja on öeldud ka, et mäejutluses Jeesus räägib sellest või kirjeldab seda, milline on tema elu, tema kannatuse, kogu tema olemuse eeskuju. Siin Jeesus räägib ise endast, kuidas ta käitub. Tema on see, kes on loobunud kõigest ja saanud meie pärast vaeseks. Tema on kannatanud nälga ja nutnud kibedasti hukkumise määratud inimkonna pärast. Tema on olnud omade poolt vihatud. Ta ei ütles, ma tulin omade juurde, aga omad ei võtnud mind vastu. Oma rahva juurde, kes oli oodanud teda 2000 aastat ja nüüd kui ta tuli, põlatakse ja lükatakse teda eemale ja hüütakse lööda risti. Ta oli välja tõugatud, häbistatud, põlu alla pandud, ta oli kurja tegijaks ja rahva eksitajaks tembeldatud. Tema on meie eest kannatanud ja surnud, et meie patud oleksid andeks antud ja et me päriksime igavese elu taevas. Ta on meie asemel saanud patuks, et meie võiksime saada Jumala õiguseks. Ja ta on kõikide inimestele pärast surnud. Ja ometi see hulk, kes teda vastu võtab, selle kohta öeldakse seda pisike karjuke. Ja kes tema vastu võtsid, nendele ta andis saada meelevalla, saada Jumal lasteks. Aga väga paljud olid jätkuvalt neid, kes kogu tema armastuse teenimises tagasi lükkasid. Ja Kristus oli see, kes armastas oma vaenlasi, tegi head neile, kes seda vihkasid, õnnistas neid, kes seda neetsid, palvetas nende eest, kes seda halvustasid. Temalt võeti ta riided ning ta andis oma selja peksijeile, põsed neile, kes katkusid karvu. Ja Jeesus ei olnud allaheitlik mitte sellepärast, et ta ei suutnud vasta panna. Ta oleks võinud palveta ja 12 leegioni inglid oleks tulnud ja sõdinud tema eest, aga ta alandas, ta andis oma põsed kitkuda. Ta ei peitnud oma palet teotate sülja eest. Ja täna me teame, et sellise armastusega, nii nagu mäe jutluse on räägitud, on Jumal oma pojas Jeesuses Kristuses meid armastanud. Ja selles on meie kindlus. Kui me tunneme oma suurt puudujääki ja võlga, kui me tunneme oma vigu ja suutmatust oma elu korraldada, siis me teame, et Jumal on armastanud kõiki neid, kes teda on põlanud, teda tal kannatusi ja valu valmistanud, kes tema headust on tühiseks pidanud. Jumala armastus ei sea piire. Ja sellepärast meil on julgus tulla selle armu au järje jõtte, sest ta võtab kõik enda juurde, kes tema juurde tuleb. Ta ei lükka kedagi välja, kes otsib tema lähedust. Ja selle armastuse juurde kuulub ka see, et neid sammu kannatusi, kui me tahame saada Jeesus sarnaseks, siis tuleb kanda ka igal kristlasel ja kogu kristlaskonnal maailmas. Nii kirjutab apostel Peetrus. Ja see ei ole mitte lihtsalt paratamatus, vaid see kuulub kristlaseks ja jüngriks olemise juurde. Olla samasuguses olukorras, nagu meie õnnistige Jeesus, ja armastas teenida kõiki neid, kes halba soovivad. Armastus on siis ka risti kandmine. Armastus ei ole parema ja kergema põlve otsimine, vaid see on koorma enda peale võtmine. Ja ilma risti kandmata ei ole võimalik käia Kristuse järel ja koos temaga. See on kristlase tee. Ilma armastuseta ei ole võimalik olla Jumala laps. Jumala näo järgi loodud ning Kristuses lunastatud ja uueks loodud inimene, kes on saanud pimedast nägijaks. See on Jumala laste osa ja me oleme tänulikud Jumala armastuse eest, aga ka seisuse eest, mis meil on antud tema, et me võime osa saada nendest kannatustest, siis me võime osa saada ka sellest aust, mis meie õnnistegijal on osa saanud. Ja ühte me võime ka teada, nagu Heebrea kirjas Jeesus ütles, et seda, keda Jumal armastab, seda taga karistab. Ja kui me oleme saanud elus raskeid ja kibedaid kannatusi, siis see ei ole sellest, et Jumal on meid unustanud või midagi valesti teinud, vaid sellepärast, et Jumal on meid erakordselt armastanud. Ja ta ei unusta meid iialgi. Ja see Jumala armastus ei ole mingit piiri. Ja kui sa tuleta ja annata kätte, siis ta hoolitseb sinu eest ja korraldab kõik sinu asjad ja juhatab sind oma rahva igavesse hingamisse. Aamen.